Sådan er det, og tak Gud for gode ledere, som passer på jer og beskytter jer fra beskytter fårene og beskytter fra ulvene, fordi der er ulve, og det skal vi være opmærksom på. Jeg har været i gang, når jeg har besøgt jer de sidste to gange, med noget fra Esajas' bog, og jeg har valgt at basere min forkyndelse og lidt undervisning inden på de her tre store messias-skikkelser, som vi ser i Esajas' bog. Og nu er vi kommet til den tredje, og den har jeg givet den her titel, Guds salvede, sejrende krigerkonge. Og det er, nu har jeg fortid i forsvaret, vi skulle egentlig kalde det krigsministeriet, ikke forsvarsministeriet. Men fra Guds side er der krig, og den krig, den er alvorlig, og det vil vi kigge lidt på. Skal jeg hellere tage den her frem? Og så har vi, så det jeg talte om første gang, det var om begyndelsen af Esajas, den første store messianske skikkelse, den første store frelserskikkelse, som vi ser i Esajas' bog, det er Emmanuel. Den her barn, som bliver den her mægtige konge, som vil komme til at styre verden. Og det er løven af Juda, den stærke, men som C.S. Lewis siger, det er ikke en tam missekat. Det er en stærk, uhyggelig, voldsom rovdyr. Sidste gang, der talte vi om forligelse med Gud, og hvordan forliger Gud mennesker, som er i oprør imod ham. Det gør han ved selv at betale en omkostning. Og det er billedet af lammet, offerlammet, som Jesus blev det offerlam, som har betalt verdens synd. Det er derfor, det er så vigtigt for os, at holde fast ved, at korset er det afgørende. Det er det middel, Gud brugte til at forlige mennesker i oprør mod ham, mod Gud, til Gud. Og så kommer vi til den sidste del af Esajas' bog, kapitel 56-66, Guds salvede sejrende konge. Og så kigger jeg jo på YouTube eller på Google for at finde nogle billeder. Og jeg ved ikke helt om det her, men det er jo sådan den her krigshest, der kommer voldsomt ind. Og det er der, vi skal prøve at bevæge os nu. Jeg vil gerne læse, inden jeg læser, som det, der vil komme op, gerne læse to vers fra Esajas 56, begyndelsen af det her. Begyndelsen af det her afsnit. Og det egentlig opsummerer godt, hvad der har gået forud. Og så læser her, det er Esajas 56, vers 1 og 2. Dette siger Herren, tag vare på ret og øv retfærdighed. For min frelse er kommet nær, og min retfærdighed skal snart åbenbares. Lykkelig den, der gør dette. Det menneske, der holder fast ved det, og holder sabbaten, og ikke vanhelliger den, og vogter sig for at gøre noget ondt. I vers 1, der siger det, min retfærdighed er kommet nær. Og det er billedet af den her første messias-skikkelse i kapitel 1 til kapitel 40, som er den her retfærdighedskonge, som kommer og skaber ret i verden. Men så siger han, at for min frelse er kommet nær. Og det er den anden del af Esajas fra kapitel 40 og så til kapitel 55, som handler om, hvordan vi bliver frelst, hvordan vi bliver reddet fra det, der bor inde i mig, og det, der bor omkring mig, som vil drage mig væk fra Gud. Og så kommer vi til den her del af det. Sæt dit liv i orden, Svend, fordi du skal komme til at møde Gud en dag. Og det er der, vi skal prøve at bevæge os i dag. Fokusere på det sidste, skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig, at du har et ord til os, til mange forskellige anledninger i vores liv. Og nu beder jeg dig om, at du vil hjælpe mig til at formidle et ord, som kan være til velsignelse for mine venner her. Tak, at du... Det er dig, der kan formidle den her sandhed ind i vores hjerter. Vi beder for det mirakel, at du vil åbenbare dig selv for os. Fordi når du åbenbarer dig, så forvandles vi også. Amen. Han taler her om at holde sabbaten og ikke vanhellige den. Jeg ved ikke, hvor meget du går op i sabbats overholdelse. Det gør jeg ikke. Men hvad betyder det så? Er jeg så ligeglad med det? Nej. Fordi sabbaten er en vigtig ting for Israel. Og hvorfor er den vigtig for Israel? Fordi det var det eneste folkeslag i verden, som fik en fridag hver uge. Og ingen andre, der fik det. At det så er indført til verden i dag, det er på grund af jøderne. Men hvad var det, det egentlig sagde? Det var ikke så meget en dag, hvor man skulle bare have en hviledag og alle de der ting. Det var også vigtigt. Men det var indret dit liv efter Gud. Det er det, sabbaten står for. Indret dit liv efter Gud. Jeg kigger tilbage til mit liv, og som teenager, der voksede jeg op i Australien, og jeg indrettede ikke mit liv efter Gud. Jeg var fuldstændig ligeglad med det der. Mine forældre var 5.000 km væk i Sri Lanka. Jeg gik på kostskole. Jeg var selv bestemt. Så var jeg til en ferie op hos mine bedsteforældre, og vi så fjernsyn, som man gør. Og min bedstefar sad på den stol og sov, og min bedstemor sad på den stol og sov, og jeg sad i midten. Og så kom der en film, som har forfulgt mig. Og jeg vil bruge den her som en illustration til, det var måske mit første møde med Gud, som jeg virkelig husker og gjorde et frygteligt indtryk på mig. Og det var en kristen gruppe, der havde sådan den her sketch, hvor man havde den her mand, som er død. Og han kommer op til de evige boliger, og der er en sekretær, der sidder der, og så skal hun tage imod ham. Og så siger hun til manden, nå, ja, men hvad hedder du? Fordi det er mig, der sådan fortæller dig, om du skal gå den vej, eller om du skal gå den vej. Nå, okay, jamen, jeg hedder, skal vi bare sige, Svend Straarup. Ja, Svend Straarup, det er vel med S? Ja, det er med S. Så hun kigger i sin bog, og så finder hun ud. Så siger han, Straarup, nej, jeg ser ikke lige Straarup her. Nå, det kan være, at de har stadig det med Bollo, det er jo med A-A. Og hun kigger længere op. Nej, der er ikke nogen. Nå. Jamen, er der en fejl i det her? Nej. Svend uden D, kan du ikke lige tjekke den? Svend uden D. Nej, det er der ikke. Jamen, det er da mærkeligt. Min bedstefar var præst. Og vi har altid sådan haft et eller andet vished om, at det var okay. Og jeg er blevet barndøbt, og jeg er godt nok ikke konfirmeret, men det interesserede mig. Det var jeg ikke lige klar til på det tidspunkt. Kan du ikke lige tjekke igen? Har du en anden bog? Nej. Jamen, hvad skal der så ske med mig? Jamen, det ved jeg ikke helt, siger hun, fordi jeg har aldrig været der. Men du kan gå den vej. Nu er det bare for at illustrere. For mig som 16-årig at lytte til det der, så tænker jeg, gosh, mand, hvad sker der med mig, når jeg dør? Hvad sker der med mig? Er mit navn skrevet ind i Guds bog, eller er den ikke? Og det er det, den her prædiken handler om. Nu skal jeg stille jer et spørgsmål. Hvad ser I på den her? Og det er ikke et retorisk spørgsmål, I kan sætte jeres hånd op. Hvad ser I? Hvilke pile ser I her? Der er røde pile, og der er hvide pile. Kan I begge to se dem begge to? Ja, ja, ja. Det er godt. I er vågne her. Min kirke kunne ikke se det. Men de kunne kun se røde kirker. De røde kirker og de hvide. Egentlig er det det, som er Guds kald for Israel og så for os som Guds folk. De hvide pile, de begynder det. Kan I se dem? De peger indad. Og det er, at vi som folk, Guds folk, skal være tiltrækkende mennesker. Jeg gik på kostskole med 900 drenge. Det var jungleloven derovre, der herskede iblandt os. Og det var ondskabsfuldt også. Men vi havde nogle kristne lærere, som brød igennem, og som virkelig holdt af os børn. Og de var et lysende eksempel. Jeg var en dum variant til matematik. Jeg havde en kristen matematiklærer, som ville have mig og mine andre dum varianter kammerater igennem gymnasiet og igennem studentereksamen. Så han gav os ekstra lektier, og vi kom der. Og så lærte han os, og han fik os alle sammen igennem. Så der var nogen, der var tiltrækkende for os. Han hed Klentos. Og jeg husker ham stadig som en, som gav sig selv mere end andre lærere, fordi han havde virkelig en omsorg for os børn. Og det er jo en fantastisk ting. Så det er jo det her med at være tiltrækkende væsen, som tiltrækker mennesker til Gud, og begynder at stille spørgsmål til sig, hvorfor gør han det her? Så er der den anden del af det. Når vi så har mødt Jesus, så er der noget i os, som vil gerne gøre, at vi fortæller andre om det. Og det er jo så det kald, som Guds folk har fået. Ikke bare at være tiltrækkende, men at gå ud i verden og fortælle mennesker om Jesus. Og det er det, den her del af Esajas' bog handler om. At gå ud til nationerne, at gå ud og proklamere budskabet. Og hvad gør Gud ind i det? Så det er de to ting, for Vejle Frikirke skal. I skal være tiltrækkende. Væsen, der skal være en... Det er rart at komme her. Det kan jeg fortælle jer som en, der kommer udefra. Det er rart at komme herind. Der er smil, der er varme, der er god musik, der er superbørn og alle de der ting. Og det er med til, at man mærker, at det her er et godt sted at være. Jeg er tryg her. Og så samtidig så har I jeres alfa, som tiltrækker mennesker også til at komme og stille de spørgsmål, og de mærkelige spørgsmål, der nogle gange kommer, om hvordan vi tror det her. Det er vores opgave. Det er ret enkelt at være tiltrækkende og gå ud med evangeliet. Så vil jeg læse om to brudstykker i den her, de her kapitler, som fortæller om den her frelserskikkelse, den kommende krigerkonge, den salvede krigerkonge, der kommer. Nu læser jeg den første fra Esajas 61. Guds Herrens ånd er over mig, siger den her frelserskikkelse, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab. Han er de røde pile, der går ud af, til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust. For at udråbe frigivelse for fanger, løsladelse for lænket, for at udråbe et nåde år for Herren og en hævndag fra vor Gud. For at trøste alle, der sørger for at give Sions sørgende hovedpynt i stedet for aske, glædens olie i stedet for sørgedragt, lovsang i stedet for svigtende mod. Så det er den første frelserskikkelse, vi ser. En, der træder ind og siger, jeg er kommet for at helbrede verden. Jeg er kommet for at genopbygge psykisk og fysisk og socialt svage mennesker og give dem et nyt håb og et nyt liv. Og det er det, som vi ser her. Jeg er kommet for at bringe det her noget år, som skaber en forvandling i verden, hvor tingene bliver løst og hvor tingene fungerer. Men jeg er også kommet for at bringe en hævndag. Godt. Vi spoler frem 750 år til noget, der sker i en synagoge i Nazareth, hvor Jesus rejser sig og læser de her ord fra teksten for dagen. Han åbner bogrullen, og så læser han de her ord. Og så kigger han rundt. Det er hans hjemmenighed. Det er der, han er vokset op. Alle kender ham som tømmeren. Alle kendte hans far, som sikkert er død nu. Han kender hans mor, hans brødre og søstre. Og så siger Jesus meget, meget frimodigt, i dag er denne her tekst opfyldt for jer. Jeg er den, siger han. Jeg er den salvede frelserkonge, som kommer for at forvandle verden. Og de kigger sådan, og siger de, fedt mand! Så begynd at gøre noget her, som vi har hørt, du har gjort i Kapernaum og de andre byer, hvor helbredelser og mirakler og alle de der ting. Og Jesus siger nej. De siger, hvad? Nej. Og så siger han, sådan var det også, fordi dybest set, så har I mig her som en entertainer for jer. I ønsker at få noget ud af mig, som egentlig slører jeres blik for, hvem jeg er. Jeg er her for at optræde for jer. Jeg er her for at betjene jeres behov for noget. Og I har ikke set, at der er noget langt, langt vigtigere. At jeg er her for at forvandle verden. Og nu siger jeg til jer, ligesom Elias gik til Syrien og fandt en enke der, mens der var mange fattige enker i Israel, så er det min opgave at tage det her budskab til verden.
Hvad?
Og de blev så vrede på ham, at de forsøgte at slå ham ihjel. Og han gik fra dem. Jesus er ikke her på dine og mine betingelser. Det er det, det understreger. Vi er her på hans. Men det interessante i den prædiken, som Jesus holdt, det er, at han sprang over nogle ord fra Esajas 61. Og han sprang over de ord, som jeg jo også understregede her. En hævndag for vor Gud. Det nævnte han ikke. Du kan læse i Lukas 4, han nævnte det ikke. Hvorfor gjorde han ikke det? Og det ham, det misforstod også dem omkring ham. For eksempel hans fætter, Johannes Døber, som havde forberedt vejen. Så siger han, nu skal de bare have få noget. Nu skal de bankes ind på plads. Men Jesus, hans mission kom i to faser. Og det er det her, viser det. Han er kommet for at udråbe et noget år. Og sådan er det, når Gud arbejder med os. Han begynder nogle gange med at vise mig der, da jeg var 17. Det står ikke godt til, vel Svend? Han gør det som en god læge, som fortæller mig min tilstand. Men han gør det ikke for at ødelægge mig, eller for at trampe på mig, for at hovere sig over mig. Han gør det, fordi han ved, at jeg har brug for hans hjælp. Og siger, jeg kan hjælpe dig, hvis du vil lytte til mig. Og derfor så var hans første fase i hans at udråbe det her noget år, at vise, at han kunne genoprette verden. Han helbredte, han skabte mad, hvor der ikke var mad. Han ændrede verdens tilstand, fordi han er den, som er Guds redskab til at kunne gøre de ting. Men det kostede ham hans liv. Og det her kunne jøderne slet ikke acceptere. De kunne ikke forestille sig en messias, en konge, en hersker, der skulle ydmyges på den måde at hænges på et træ. Det var beviset for dem, at han var en løgner og en charlatan og en, man ikke kunne stole på. Men vi ved i dag, at havde det ikke sket, så sad vi ikke her. Så er der ingen håb for nogen mennesker. Det er kun fordi, han gjorde det, som gjorde, at vi har håb. Det var den første billede, som vi får af Messias skikkelsen, eller det er en af billederne, vi får. Der er fire blik af Messias skikkelsen, men det kommer ind i to billeder. Den ene handler om den her frelsende, nådrig, og den anden handler om den, der sætter livet på plads på den alvorlige måde. Vi læser så fra Esajas 63. Og Esajas kigger igennem i et syn, så ser han en skikkelse dukke op. Og så siger han, hvem er han, der kommer fra Edom? Edom, det er en af de små lande omkring Juda og Israel, som var altid i oprør mod Israel. De havde Guds folk. Og hver gang storrigernes bøller kom ind for at smadre Israel, så sprang de med på bøllernes side for at give dem en ordentlig omgang. Så det vil sige, det, når vi taler om Edom her, så er det symbolsk for alle dem, der er medløbere med Satan til at ødelægge livet for Guds folk. Hvem er han, der kommer fra Edom, spørger Esajas, fra Bosra i blodrøde klæder? Han, der er prægtigt klædt, han, der skrider frem i sin vældige kraft, det er mig, der taler i retfærdighed og har magt til at frelse. Så skikkelsen, der han ser, han taler i retfærdighed. Det er vigtigt for os. Jesus er retfærdighed. Han er renhed. Han er sandhed. Han er ikke bare vold og magt. Han er dybest set det, der er det rigtige. Det, man siger, det er rigtigt det her. Når vi ser ting ske rundt om i verden, når vi ser bøller blive stillet frem for menneskerettighedsdomstoler, så er der et eller andet i os, der siger, det er rigtigt. Det er 10 år siden, at Saddam Hussein han blev bragt for retten. Tænk alle de mennesker i Irak, som er blevet trampet på, og som kigger på den skikkelse. Nu er han fanget. Nu står han til ansvar. Og der er et eller andet i os, der siger, det er godt. Det er på tide. Her kommer den, der er retfærdig. Her kommer ham, der lever på en sådan måde, at vi alle sammen kan hvile i, at det, han gør, det er godt, og han kommer med sin frelse. Så spørger Isaias, hvorfor er din dragt så rød? Din klæder som en, der træder persen, vinpersen, og har fået blod, eller det røde vinsaft på. Vinpersen trådte jeg alene, siger skikkelsen. Ingen af folkene var med mig. Jeg trådte dem ned i min vrede og trampede på dem i min harme, så deres blod sprøjtede på mine klæder, og jeg sølede min dragt helt til. For en hævndag var i mine tanker, og min løskøbtes år var kommet. Jeg så mig omkring, men ingen kom til hjælp. Jeg undrede mig over, at ingen støttede mig, siger Messias skikkelsen. Men min arm skaffede mig sejr, og min vrede støttede mig. Jeg trampede folkene ned i vrede og drak dem beruset i min harme. Jeg lod deres blod løbe på jorden. Mange gange har I haft den tekst her, og vi får Vejle Frikirke. Det er jo ikke nogen, vi sådan virkelig... Det er jo ikke den del af Jesus, vi sådan tænker så meget på. Men nu siger jeg noget. Vi er præget i vores tid af en omformulering af, hvem Jesus er. Vi kan godt lide en pacifistisk, ikke voldelig, altomfavnende, tolerant ven. Og alle de dyder har Jesus i sig. Men det er ikke kun sådan, han er. Og det er alvorligt, at vi tænker det. Det er et forvrænget billede. Hvis kun dit syn af Jesus er sådan, så er det et forvrænget billede. Husk på, han er en løve. Og en løve, det er et rovdyr, og det er farligt. Gud, hvad siger Gud til os i det her? Gud, han er kommet for at frelse os for synd. Og det vil vi kigge på om lidt. Men han er også kommet for at modsætte sig og tilintetgøre synd. Han er kommet for at standse ondskab i verden. Og derfor så kommer han for at udrydde det. Og det er det, der er billedet af her. Gud vil udrydde ondskab og oprør imod ham en gang for alle. Og han vil gøre det for evigt. Det er ret voldsomt. Og derfor det her billede er en skikkelse, som tramper i vinpersen. Alt dem, som er fjendtligt indstillet imod Gud. Og han gør det for at beskytte sit folk, for at hjælpe sit folk ud af fangenskab og ind i frihed. Og det er kun Jesus, der kan gøre det her. Og han kæmper alene, og der er ingen, der hjælper ham. Egentlig, fordi han er den eneste, der er retfærdig til at kunne gøre det. Hvis I satte mig i gang med det der, så er der så meget hykleri i mit liv, at det kunne slet ikke lade sig gøre. Men Jesus er retfærdig, så han har ret til at kunne gøre det. Der kommer, venner, en dom over uret. Der kommer en dom. Og hvis ikke du tror på, at helvede eksisterer, så er det ønsketænkning. Alle de skrifter, som taler om himlen, taler også om helvede. Det er ikke bare, okay, vi kan lige tage den del ud af Bibelen. Sådan er det ikke. Det er en vigtig og alvorlig del. Og hvorfor er det vigtigt, at vi hører om det? Fordi det er vigtigt, at vi vil vide, at ondskab bliver udryddet for evigt. Og at Gud har en plan til at kunne gøre det. Det er vores hjælp. Og det vil straffes. Og hvem er det så, der er genstand for det her? Hvem er genstand for at være trampet ned af den her Messias-skikkelse, den her Jesus-skikkelse, der kommer her? Jamen, det er alle dem, der siger, vil du være Jesus? Bland dig udenom. Det vil vi komme tilbage til. Og det er sådan nogen, som ikke vil have med ham at gøre. Og hvad vil der så ske? Jamen, der vil så ske en evig adskillelse mellem dem, der vil have med Jesus at gøre, og dem, der ikke vil have med ham at gøre. Og den er evigt adskilt. Og dem, der ikke vil have ham med at gøre, det er dem, der siger, jeg vil gerne fortsætte i mit oprør imod dig. Og Gud kan ikke forene de to ting, fordi det kan ikke forenes. Skal jeg frygte det her? Skal jeg frygte helvede? Jeg kan sige dig som 16-årig, da jeg mærkede, hvad sker der med mig, når jeg dør, så kom der frygt ind i mit hjerte. Og det jeg gjorde, jeg rejste mig fra min stol, gik ind i mit værelse, og så ledte jeg efter en bibel. 16-årig. Jeg har aldrig åbnet en bibel egentlig af egen vilje. Fordi jeg vidste, at jeg har brug for at få et eller andet svar på det her. Det gled så ud, og jeg var egentlig ikke mere. Det her siger til os, på grund af ondskaben i mit liv og ondskaben i verden, det siger til os, at der er et valg. Enten lader du Jesus betale for det ondskab i dit liv, eller også betaler du selv. Det er den eneste måde. Og jeg siger dig, du kan ikke betale selv. Du vil aldrig kunne betale tilbage. Kun Jesus skal gøre det. Så der er et valg for os. Der er virkelig et afgørende valg. Er det den vej, eller den vej? Spørger manden til sekretæren. Du skal gå den vej. Jamen, hvad sker der den vej? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke været der. Helligånden gør alt for at føre dig hans vej. Og han taler til os. Og han banker på dit hjerte. Fordi Gud ønsker, at du skal gå hans vej. Og Gud har kun godt for dig. Men du har en fri vilje. Og den her frie vilje, den har du. Og du har lov til at bestemme. Jeg er ligeglad. Gud, du skal ikke bestemme i mit liv. Jeg tror, at Gud giver alle os en dag den chance over for ham, hvor vi bliver stillet for den her problemstilling. Hvorfor gør Gud det på den måde, som han gør? Han kunne tvinge mig til det. Men det gør Gud ikke. Fordi Gud har skabt mig med en fri vilje, og den respekterer han. Og ellers kan det heller ikke være sådan, fordi kærlighed kommer kun fra en egen fri vilje. Jeg kan ikke tvinge mine børn, jeg kan ikke tvinge min hustru til at elske mig. Jeg kan ikke. Jeg kan måske tvinge hende til at sige ordene, jeg elsker dig, men det, hvad hjælper det? Og det Gud ønsker, det er fra dit eget hjerte, du siger til ham, jeg vil gerne. Jeg vil gerne, at du følger mig. Men mange af os har været i den stilling, eller alle af os har været i den stilling, men mange af os har været bevidst i den stilling, at vi ikke ønskede Jesus, og vi bevidst fravalgte ham. Og det kan vi gøre, og Gud tillader det, men Gud kalder os, han siger, besind dig, Svend, og advarer os. Skal jeg frygte evigheden? Ja, jeg skal frygte evigheden. Og Gud tillader den frygt. Jeg har læst krigshistorie, og Iwo Jima var et lille ø i Stillehavet, som amerikanerne indtog. Og på den første bølge af marinesoldater fra amerikanerne, der kom på den ø, der kom de frem, og så udløste helvede på jord af japanske modangreb mod dem. Og der var en mand, der blev skudt af en eller anden, eller også var det med håndgranat, eller hvad det nu var. Men han vidste, han var ved at dø. Og han råbte, er der nogen, der kan fortælle mig, hvordan jeg får fred med Gud? Alle kigger ned den anden vej og finder et mål og skyder det der. Men råbet blev ved med at råbe. Er der nogen, der kan fortælle mig, hvordan jeg finder fred med Gud? Og han blev ved med at råbe. Og til sidst blev det sværere og sværere og sværere, så der ikke var noget råb mere. Der var en mand, der hørte det, da han kom tilbage til hangarskibet bagefter, tog han fat i en bibel. Og han startede den bevægelse, som hed Navigatørerne, som var at fortælle mennesker, hvordan de kunne finde Gud. Det kostede Jesus alt at åbne vejen for os. Hvis vi er fuldstændig ligeglade, så er det alvorligt. Så vi kan, svaret er, kom til ham. Og det er det, der er Jesu tilbud til os alle sammen i dag. Der er en løsning. Du behøver ikke gå den vej. Du kan godt få dit navn skrevet ind i livets bog. Men det er kun dig, der kan vælge det. Og det er dig, der skal vælge det her. Og Jesus, han kalder os til at komme til ham. Faderen rækker ud efter os. Faderen står og spejder efter dig i dag. Og kalder dig til at komme til ham. Og Jesus kan gøre det. Han er den, der er den eneste, der er retfærdig til at kunne gøre det. Og han har åbnet en vej for den evige frelse for dig. Jeg fortalte til nogle af jer tidligere, der er nogle af mine børn, som ikke følger Jesus. Ved du hvad? Jeg er så ked af det, men jeg hviler i, at Gud hører min bøn. Min mor, som lige er død her i sommer, hende og jeg havde to forskellige syn på livet. Jeg skulle beholde min kristendom til mig selv. Hun var glad nok i hendes valg i livet. Jeg skulle ikke blande mig i det. Så var der for et par måneder, eller et par år siden, så mens vi gik ned ad gaden, så sagde han, "Søn, du skal få mig i himlen." Sådan helt bare, mens vi gik på gaden. Så det ved jeg. Det kan jeg ikke, mor. Men jeg kender en, der kan. Og det var måske ikke det bedste svar, fordi hun synes det var lidt kryptisk. Men det pussy var, jeg har bedt for min mor i alle de her år. Så da jeg kom til hende, hun var liggende døende op på hospitalet, og så sagde hun til mig, så sagde hun, lige ved min seng, kan du ikke bringe, jeg har en lille bønnebog og nogle bønner, som jeg gerne vil have, at du bringer op. Og så tog jeg dem derop, og i hendes lille sirlige skrift havde hun skrevet nogle bønner af til Jesus om at hjælpe hende til at komme til tro. Jeg kunne ikke gøre det, men jeg kender en, der kan, og han er i gang. Så tag mod i dag. Du har folk, som du er måske den første i din familie, som er blevet en kristen. Gud er i gang, fordi Gud elsker. Og en ting, jeg vil sige, Gud ønsker, ingen skal dømmes. Ingen. Helvede er gjort for Satan og hans engle, ikke for mennesker. Men til dem, der siger til Gud, bland dig udenom. Jeg ønsker at være Gud i mit liv. Du skal ikke blande dig. Til dem, der er der ikke en plads hos ham. Fordi det kan ikke være en plads hos ham. Vi vil ødelægge evigheden med at komme med den indstilling. Skal vi bede sammen. Ja, himmelske far, vi ved, at det er alvorligt, det her. Det er lige så afgørende her, som at være til lægen og få dødsdommen, om vi har kræft eller sådan noget, og at han har en mulighed for at hjælpe os. Så alvorligt. En god læge fortæller os, når der er ting, der er galt med os. Og sådan er du en god læge. Du ønsker, at vi skal fortælle os sandheden. Vi ønsker ikke at skabe en Jesus, som ikke er Bibelens Jesus. Og vi ønsker heller ikke at have ønsketænkning om, at der ikke kommer en dom og straf en dag. Det gør der. Og vi ved, det gør der, fordi du har gode tanker med at udrydde ondskab fra verden. Men det er ikke dit mål, her. Dit mål er at føre mennesker ind i evigheden. Evighedens glæde. Og vi hviler i, at du kender hver eneste en af dem, vi beder for, som vi ikke har set det ske endnu. Og du har midler og mål til at nå igennem, ligesom du gjorde for min mor. Det priser vi og takker dig i Jesu navn. Amen.